Ons kuier saam met mekaar hier op die senders van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Perspektief en is so belangrik dat ons perspektief sal kry in hierdie interessante, deur mekaar uitdagende, ontstellende wêreld, maar wat ook fenomenale geleenthede bied om vir ons as kinders van die Here om 'n getuienis te lewer. Ons praat van 'n profetiese getuienis om te sê, wag 'n bietjie, hier is dinge dalk nie reg nie. Nietemin, dis heerlik om saam met jou te kuier. Baie dankie dat jy vir ons help in die verband. Dankie aan Woesie wat die tegniese versorging van hierdie program hanteer en bly asseblief ingeskakel vir ons saamkuier. Onthou, jy kan dit ook as 'n potgooi beluister na die tyd by www.radiokansel.co.za en jy gaan soek doodgewoon net vir Perspektief. Dis my sommer baie, baie lekker om met drie pragtige mense saam te kuier en ek wil vir hulle dankie sê dat hulle die tyd inruim om saam met ons te kuier hier op die senders van Radio Kansel. Ek het gedink ek gaan vir hulle vra om te vertel dat hulle self vertel oor hulle self, want die mense kan dit baie beter verwoord as wat iemand anders oor jou gesels. So kom ek begin by Sarah Oosthuizen. Sarah, vertel ons ietsie oor jouself asseblief.
Goeiemôre Jannie en baie dankie. My naam is Sarah Oosthuizen. Ek werk as vrywillige vir Gift of the Givers. Hulle is natuurlik baie betrokke binne in Suid-Afrika, as ook rondom die wêreld internasionaal, veral in die Midde-Ooste en Gaza op die oomblik.
Hierdie humanitêre organisasie, ja, ons is bewus daarvan, bekend daarmee, nê? Nee.
Dankie, ja. Buiten dit is ek ook 'n globale gesondheidswetenskaplike. Ek is 'n PhD-student by Stellenbosch Universiteit. Maar buiten al die daagse goed is ek maar net 'n doodgewone gelowige Christen en ek is 'n ma van 5 kinders en dit hou my besig.
Ek kan myself dit indink, nê, dat 5 kinders ook baie baie besig kan hou, maar wat 'n vreugde om met kinders toevertrou te word. Baie dankie Sarah dat jy beskikbaar is. En dan Rian de Villiers. Rian, nou is het de Villiers of de Villiers, hang nou af natuurlijk hoe smart jy is. Vertel nou eerst vir my, is jy van Boedorp of die onderdorpse de Villiers of de Villiers?
Nee, waarschijnlijk die onderdorp, ons is sommer net de Villiers, net soos jy dit uitspreek. Weet, die Franse ja. Uitspraak sou iets wees soos de Villiers of so iets, maar ja,
ja,
nie,
ja.
Makkelijk. Maar dankie vir die geleentheid, Jannie, en ook aan my collega's wat saam praat vandag en ook aan die luisteraars. So ek is 'n teoloog en ek probeer, soos Sarah gesê, ook maar net vir Jesus navolg daagliks en nog 'n tree in liefde te gee elke dag. Ek is predikant by die NG Kerk en by die Grote Kerk, vir die oudste gemeente in Suid-Afrika is. My roeping fokus op versoening, geregtigheid en soos ek gesê die beliggaaming van Jesus se liefde in 'n wêreld vol verdeeldheid. Ek is ook betrokke by intergeloof dialoog en by trauma-sensitiewe gemeenskapswerk en ja, ek is ook betrokke by die Palestynse vryheidsbeweging, by die anti-apartheid anti-apartheid beweging wat onlangs op die been gebring is. Ek het ook die voorreg gehad om in 2023 saam met 'n groep internasionale kerkleiers vir 10 dae Bethlehem Jerusalem te besoek en met verskeie mense uit verskeie oorde te gesels en meer diepte en verstaan te kry van die situasie daar.
Merkwaardig, en dan wonder ek of ons nou vir Martie aanlyn het. Hallo Martie, kan jy ons hoor? Sê net so hallo en ja.
Das, kan jy my hoor?
Hallo, hallo, ons is so bly jy is by ons, Martie.
Ja.
En ons twee kollegas het nou vertel, wat is dit waarmee hulle op 'n daaglikse basis besig is, en wat is hulle konteks, so vertel vir ons ietsie van jouself asseblief.
Ja, ek is regtig net 'n gewone mens wat begin studeer het weer laat in haar lewe, in laat 50s. In die dinamika tussen religie en kultuur. En my pad het so geloop dat die kwessie van Israel en Palestina my pad gekruis het en ek het toe besluit om as 'n wit Suid-Afrikaner wat niks gedoen het om apartheid te beëindig in my eie land nie, ek kan nie wegloop van die saak nie. So ek het toe nou verdere studies in hierdie veld gedoen en 'n boek geskryf en begin werk in hierdie area. Maar ek skilder ook, ek hou van kos maak, ek hou van vriende en ek, soos Rian gesê het, probeer regtig in liefde leef en is eintlik baie bekommerd oor ons wêreld in hierdie stadium en oor die stand van die Christendom ook.
Baie dankie, dit is die heerlike voorreg om saam julle te mag kuier. Twee notas. Die eerste is dat die programme van Radio Kansel, met name hierdie program, word uitgesaai sodat jy nuwe perspektiewe miskien raak hoor, dinge wat jy dalk nie in gedagte gehou het voorheen nie. Dit is mos maar hoe die lewe is, nê? En ons is eintlik altyd besig om ons eie verstaan van die wêreld te herformuleer, te herbesoek. Ons het tog nie een keer klaar besluit oor die wêreld en nou sit afgehandel en ons stap daarvan af weg en sê ek het my gedagtes opgemaak nie. Daar's altyd weer nuwe perspektiewe, nuwe inligting. En miskien hoor jy iets in hierdie program wat vandag dalk vir jou op 'n ander manier orienteer en laat dink oor die wêreld, met name soos jy nou reeds gehoor het, dit gaan oor die Midde-Ooste en meer in besonder oor dit wat in Gaza gebeur. Dit beteken nie dat Radio Kansel nooit wendig die standpunte wat hier gebesig word onderskryf nie. Die gedagte is dat ons saam met meningsvormers kuier en ons luister na wat hulle sê en dit is 'n volwasse manier om dinge te doen, is tog om na mekaar te luister. So dis sommer baie dankie en inderdaad, daarmee is ook die onderwerp van vandag se bespreking wat uiters sensitief is op die tafel geplaas. Naamlik dit wat in die Midde-Ooste afspeel, die verhouding tussen Israel en die Palestynë. Ons gaan nou probeer om 'n paar definisies net beter op die tafel te plaas, sodat ons weet presies waaroor ons praat. En dan ook die jongste verwikkeling waar, en my kollegas kan nou vir my sê as ek verkeerd is, maar die inligting wat ek het, en dit word wyd in die media ook berig, dat vir ten minste 2 maande geen humanitêre hulp van enige aard in Gaza kan inbeweeg nie. En 1 uit 5 mense in Gaza staar hongersnood in die lug, en bykans die totale bevolking is wat voedselvoorraad betref en ander noodvoorraad, is hulle in 'n enorme krisis. Dit wat ek nou vir u vertel is feitekennis. Dit is nie iemand se mening nie. Ons luisteraars kan dit in die media gaan kontroleer. Kom ons begin saam met mekaar, kollegas. Baie dankie Sarah en Rian en Martie. En ek wil graag net 'n paar definisies vinnig op die tafel plaas. Ons hoor die goed, ons praat daaroor, maar waarvan praat ons nou eintlik, nê? Nee? O, dis verskriklik wat in die Midde-Ooste gebeur. Nou, waar is die Midde-Ooste? Wat wees die Midde-Ooste? En dan nou, met name praat ons oor Gaza, maar wanneer daar gepraat word, word daar ook gepraat oor Oos-Jerusalem. Daar word gepraat oor die Wesbank. Daar word gepraat oor die Palestynë. Nou, wie is die Palestynë? Is die Jode nie ook Palestynë nie? Want ek dacht allemaal boon in Palestina. So, kom ek begin sommer daar by Rian, as jy vir ons kan help, en Martie, Sarah, enige amper sê ek verkokende of inligting wat vir ons net kan help om daarom 'n beter greep te kry oor waaroor praat ons eintlik. Dankie Rian.
Ja, dankie. Geskiedenis en teologie is my sterkpunt en nie noodwendig aardrykskunde nie, maar ek sal steun op my kollegas ook hierso in die gesprek. Maar my beskouing is natuurlik in die Midde-Ooste baie groot streek is, diverse streek is waar 'n klomp verskillende mense bly. Dat is sommer net een streek is wat almal dieselfde is en dieselfde ding kan doen nie. My ervaring was toe ons in Jordanië was ook dat dit eintlik op 'n manier die term Midde-Ooste 'n koloniale term is, omdat baie van die dele van die area wat onder die Midde-Ooste is dood eenvoudig opgedeel is in verskillende grense. En ons het duidelik gesien ook die uitdagings daarvan, byvoorbeeld in 'n land soos Jordanië wat grens aan die Wesbank en so meer. So dit sluit lande in van Noord-Afrika tot Wes-Asië, Palestina, Libanon, Sirië, Irak en so meer. Wat vir my belangrik is rondom Oos-Jerusalem is dat ons ook daar was, is dat dit word internasionaal as 'n besette gebied beskou en dat dit onder onwettige okkupasie is van die Israeliese staat en owerhede. Ons het, toe ons daar was in Desember 2023, gehoor by Palestynse inwoners wat jare lank daar gebly het, wat die nageslag is van baie ander mense voor hulle, wat eiendomsreg ontneem is in basiese regte van beweging en selfs burgerregte binne in streke soos Jerusalem. So mense wat jare daar gebly het, moet elke jaar aansoek doen om verblyfreg te hê, terwyl mense wat van ander dele van die wêreld kom, met ander burgerskap van ander lande, Rusland, Amerika en so meer, net dood eenvoudig kan instap in Jerusalem en op grond dan van hulle Joodse afkoms dan burgerskap kan kry in die land, terwyl mense wat daar gebore is, wat jarelange burgerskap het, word ontneem. van daardie regte. So die term Palestyn is ook wat my betref 'n diverse groep van mense, Christene, moslems, Arabiese mense, almal wat in daardie deel van die wêreld gebore is en groot geword het vir generasies.
Martie?
Ja, dis interessant dat Rian opmerk dat die Midde-Ooste eintlik 'n koloniale konsep is. Ek vra altyd myself in die middel van wat en oos van wat.
Ja.
Dit is regtig waar 'n term wat geskep is vanuit die westerse perspektief. Mitri Rai het eintlik vir my bewus gemaak van hierdie in die middel van wat en oos van wat idee.
Ja.
So, maar Palestina, ek wil gou 4 kaarte wys wat ek hier in my boek het. As julle kan sien, Palestina bestaan uit hierdie alles wat groen was, groen is. Oh, ek kan nie op die skerm wys nie. Hierso, die hele stuk was groen, dit was Palestina 1947. En ek kan nou nie die hele storie verloop, hoe dit verduidelik hoe dit verloop het nie, ons het seker nie genoeg tyd daarvoor nie. Maar vandag bestaan Palestina uit hierdie klein groen kolletjies wat hierso sit en minder, want dit raak letterlik elke dag minder.
Ja.
So, die Palestyne, vandag is die 15e Mei, dis Nakba dag. Dis die dag waarop die Palestyne gaan slaap het in Palestina en wakker geword het in Israel. Want toe het die zionistiese leiers van Europa, die inkomende jode, het eensydig Israel verklaar op 78% van Palestina. Vandag is dit nog minder en alles wat die oorige 22% word volledig beset. Oos-Jerusalem, soos Rian uitgewys het, maar ook die Wesoewer en Gaza word volledig beset deur Israel. So die Palestyne bevind hulle vandag in daai stukke wat Israel beset, die 22%, maar ook die wat wakker geword het die oggend in Israel. Hulle het gaan slaap in hulle huis in Palestina en wakker geword in Israel. Dis ook Palestyne, hulle staan bekend as Arabiese burgers van Israel. Nou, alle mense in hierdie hele streek, alles, daai hele streek, of jy in Israel woon, en of jy in die besette Palestynse gebiede woon, jy het nie volle burgerregte nie. Daar word teen jou gediskrimineer. Jy mag nie kies met wie jy trou, waar jy ry, hoeveel water jy drink, wat soort elektrisiteit het jy, of jy dit het, hoeveel jy mag eet, of jy mag reis, ensovoort, of jy jou familie mag sien, daar is meer as 65 net in Israel, wat teen Arabiese burgers protesteer, en ja, hulle het stemreg, maar hulle mag nie die bevoorregting van jode ooit kritiseer nie, dan word hulle in die tronk gegooi of doodgemaak of wat ook al. So, en dan natuurlik die Palestyne wat in Palestina woon, wat Oos-Jerusalem is, wat hierdie opgesnyde dele is. Oos-Jerusalem, die Wesoewer, waar ek gewerk het vir 3 maande in 2011, en dan Gaza, wat ons nou op televisie sien. Hulle woon in 3 opgesnyde stikke en hulle het natuurlik nog minder regte en hulle word ook gebombardeer, nie net in die Wesoewer, ag in die Gaza nie. Hulle word ook gebombardeer in die Wesoewer en geskiet en vermink ensovoort. Ja, so die Palestyne en dan is daar 'n baie groot deel van die Palestyne wat in die buiteland woon, want op met die Nakba, die katastrofe, dis eintlik die woord, dit beteken katastrofe van 1948, het 5 luister mooi na hierdie syfer, 85% van die Palestyne het vlugtelinge geword. Reg.
Ek sien jy skud die kop, Sarah, vertel vir ons wat jy hoor en wat jy op die hart het in die verband.
Ek sien 100% saam, my kollegas het 'n fantastiese geskiedenis blootgestel hierso. Vir my gaan dit alles oor die kernvraag is wie hoort wie en wie sê wie daaroor. Van wat ek hoor, van wat Martie sê oor burgersreg, is dit maak nie saak of jy dalk jou familielyn vir 500 jaar kan terugtrek op die grond self, dalk die regte papiere het vir jou huisbesetting iewers. daar is mense wat besluit wie daar hoort en wie nie daar hoort en wat se regte jy dra. En dit is hoekom nie net ons wat ons hart lê by hulle sê dit is 'n apartheidstaat. Dit is letterlik en figuurlik bewys dat die tipe beheer wat tans in Palestina-Israel aan die gebeur is absoluut gebaseer op apartheid. Sekere mense hoort op sekere maniere en ander nie. En wat ons mede-kollega Munte Isaac altyd sê, is ons moet eintlik nie verbaas wees oor wat aan die gang is nie. Die Israeliese owerheid, die nuutste wat ingestem is in Januarie 2023, het gesê hulle gaan die res, die laaste oor blywende stukkie 22% van die land, hulle gaan dit annexeer. Daar is nie 'n bedoeling dat die Palestynse mense, maak nie saak hoe lank hulle daar hoort of nie, 'n plek gaan hê nie. En dit is vir my 'n morele issue, dis 'n etiese issue, dis 'n geloofsissue, meer as net 'n aardrykskundige en geskiedkundige een.
Kollegas, wanneer 'n mens oor hierdie ding nadink, dan veral in die media word dit teruggevoer na die gebeure in Oktober, was dit nou meer as 'n jaar gelede. Help my net met die datum en die dit het my ontduik toe ek die teks geskryf het, maar almal weet van Oktober toe Hamas bepaalde gebied van Israel binnengeval en al my terme moet eintlik behoorlik gedefinieer word, maar volgens beriggewing op 'n brutale wyse met mense gehandel het. Ons weet van die gijslaars wat weggevoer is en wat hulle self tans in Gaza bevind, sommige wat nog nie vrygelaat is nie, ander wat waarskynlik in die proses al oorlede is, ander wat wel ook in die jongste tyd weer 'n jong Israeli wat vrygelaat is, juis met die oog op 'n besoek van meneer Donald Trump aan die Midde-Ooste, aanstekens waar die Midde-Ooste ook al mag wees, Martie, in hierdie tyd, ensovoorts, ensovoorts. So, kan ons teruggaan na Oktober? En wanneer jy dit waag om te sê, maar wat gebeur in Gaza is nie reg nie, dan is die standaard kritiek van mense, maar wie dit begin? So mense soek die begin vir hierdie ongemak en spanning wat daar tussen die Israëli's en die Palestynë, en ek gaan nou maar die woorde so gebruik, bestaan, word na 8 Oktober, 'n jaar en 'n half of wat ook al gelede, teruggevoer. En maak nie saak wat jy sê nie, wie dit begin. Kan ons net vir 'n oomblik hier, Rian, net daaroor kuier. Wie het wat begin? En dit beteken, ek is seker, Rian, dat niemand ooit dit wat gebeur het in Oktober kan goed praat nie. Omdat waar mense ly, is 'n ding verkeerd. Is dit stikkend en gebroke en skeer ons eie harte. Maak nie saak wie hulle is nie. Rian?
Ja, ek wil net, Jannie, dankie, sê dat ek dink wat belangrik is ook dan as kerk of as gelowiges, moet ons sê, ons staan aan die kant van mense, nie aan die kant van ideologieë of aan die kant van organisasies of aan die kant van beweging, sê, ons staan aan die kant van mense, maak nie saak wie hulle is, waar hulle is, sê, en besonder as hulle onderdruk word, of as hulle basiese menseregte van hulle ontneem word, dan behoort die kerk met alles wat hulle het langs hulle te staan en hulle te ondersteun en hulle te help om tot vryheid. Hulle eie pogings ook, want ek dink dit was belangrik wat ons ook daar gehoor het, dat dit is brawe mense wat die leiding neem om in hierdie proses bevry te kom van 'n regtige systeem wat wat verskriklik en onderdrukkend is. Toe ons daar was, met ons het gehoor uit byvoorbeeld die opinies of die getuienis van 'n voormalige Israeliese ambassadeur in Suid-Afrika wat sê dat Israel het 'n verregse regering wat doelbewus oor baie jare apartheidstelsel ontwikkel het wat Palestynë van hulle regte ontneem. So as ons dink aan natuurlik die afgryslike aanvalle op Oktober 2023, dan veroordeel ons die aanvalle op mense en geweld en ons wil ons sê wel daar is 'n saak vir vryheid, maar van ons kant af as kerk sou ons sê maar daar moet 'n ander manier gevind word om dit te bewywer, maar binne in so 'n beweging van onderdrukking soos wat ons in Suid-Afrika ervaar het, is daar mense wat hulle bewywer vir gewelddadige bevryding omdat hulle voel dat hulle alles anders probeer het en daar niks gewerk het nie. So as ons nie die strukturele geweld raak sien en ons dink alles begin by die 7 Oktober, dan mis ons alhoewel dit 'n afgryslike tragedie was, mis ons daarop en ons lees ons Hamas' optrede uit die konteks uit van wat al plaasgevind het. En om dit te doen is oneerlik, want Hamas' reaksie en hoe verskriklik dit ook al mag wees en ons dit kraakvol veroordeel, moet ons ook dit in die breër prentjie veroordeel wat al gebeur, want dit is 'n reaksie op dekades van geweld, beskuiwing van mense, ekonomiese versmoring van mense en 'n voortdurende besetting wat alreeds internasionaal onwettig verklaar is. So dit is baie belangrik om te weet dat dit is, dit het glad nie daar begin nie. Die 7 Oktober is 'n systeem, is 'n simptoom van 'n strukturele gewelddadige systeem oor baie jare.
Martie, help vir ons asseblief en dan is dit tog ook so dan word aangevoer en ek praat nou maar vanuit die bekende en die gewilde narratief wat mense ook in sosiale media vind en wat ook van uit die Afrika propaganda is, maar Hamas gebruik mense as skilde, mensskilde en in die proses kom mense om. En ek luister na 'n uitsending, kon dit wees saam met Owen Jones vir naweek geluister het wat 'n baie sterk getuienis in die verband lewer en dan sê iemand maar en ons sal nou by syfers kom, 30.000 skulde, 50.000 skulde, so ek bedoel die hele argument van maar mense word as skulde, ek bedoel, en dan skiet jy voor die voet, die krisis is namelijk dat jy Hamas het en met hulle ongeregverdigde optrede en, maar nou het jy onskuldige burgerlikes, wat in 10.000 tel, ons moet nou daarby kom, Martie, so help vir ons asseblief met die ding van wat Rian nou gesê het, maar Oktober 2023 is maar net 'n facet in hierdie hele ongemaak.
Ja, dit is eintlik 'n gebeure wat mense wat na aan die kwessie is, het geweet daar gaan een of ander soort ontploffing kom, want hoe lank kan jy met jou knie op iemand se keel staan en dink iets gaan nie gebeur nie? As ek as 'n vrou verkrag word, gaan ek alles in my vermoë doen eintlik om myself te beskerm. So wat hier gebeur is dat ons het nou ek het nou genoem van die 15de Mei, vandag is Nakba dag, die katastrofe. Daai geweld waarin die meer as 3/4 van die land afgeneem is en 85% van die mense vlugtelinge geword het. Die geweld en daai geheel onderdrukking het sedert 48 voortgegaan. En van tyd tot tyd sien ons op ons televisieskerms oorloë in Gaza, op Gaza. Maar ons sien nie die stadiger geweld dag vir dag in die Wes-oewer en in Oos-Jerusalem nie. En ek het daar 3 maande lank mense oortredinge gemoniteer. So ek het gesien hoe dit werk en die statistiek is opgeteken. So Hamas is nie 'n terroriste organisasie nie. Dis 'n weerstandsbeweging. Ons moet verstaan dat Israel is die 4de grootste militêre moondheid ter wêreld. En hulle word befonds deur die VSA, ook hulle wapenontwikkeling. Die Palestynë mag nie 'n weermag hê. Hulle word beset deur Israel. Nou, volgens internasionale reg mag 'n besetter nie oorlog verklaar teen die besette party nie, want hulle verontreg hulle klaar. Dit sou so goed gewees het om tydens ons apartheid oorlog te verklaar teen almal wat wit is, wat nie wit is nie in hierdie land. Jy mag nie, jy kan nie. Jy mag die wet afdwing. Jy mag polisieering wees. Maar Israel, om te sê dat Israel homself verdedig, is absurd, want Israel is die instigeerder van die geweld. Ook die geweld van verhongering, die geweld van verwaarlosing, die geweld van leuns, die geweld van diskriminasie. Daar is soveel forme van geweld wat Israel al vir amper 80 jaar pleeg teenoor die Palestynë. So, Oktober was nie die begin nie. Dit was eintlik 'n onafwendbare krisis. En ja, ek staan heeltemal daarby dat die internasionale reg sê dit ook vir ons dat niemand, nie die besetter of die besette party mag burgerlikes aanval nie. So, dit is tragies, dit is verskriklik, maar die blote feit Dat die kwestie tot by daai punt gekom het in Oktober is ook 'n aanklag teenoor ons, die internasionale gemeenskap. Omdat ons nie die politieke wil gehad het om in die afgelope amper 80 jaar hierdie besetting stop te sit nie. So ons is eintlik mede-aandadig, soos ek het sien, aan die krisis wat daar is. En nou sit ons en kyk hoe 'n volksmoord, die internasionale, die wêreldhof, internasionale geregshof, wat ook bestaan as die bekend staan as die wêreldhof, het laas jaar in hulle uitspraak gesê, ja, Suid-Afrika is reg, dit is heel waarskynlik 'n volksmoord. So, en daarmee saam met hierdie verskriklike onreg wat ons nou sit en dop hou, asof dit goeie beeldmateriaal is, is die Christendom en die leuns instrumenteel in moord. En ek sien 'n foto die afgelope week van 'n kind se skoen waar daar nog net 'n stukkie voet is. Hoe kan enigiets dit regverdig? Die storie, okay, so propaganda, ek het 'n hele artikel daaroor geskryf op Blitnet Akademies. Propaganda behels Haspara, is georganiseerde propaganda wat Israel en Amerika en Brittanje en ander lande, daar was die Israeli projek hier in die 2009 met vorige oorlog op Gaza, en hierdie handleiding wat Frans Luntz, 'n Amerikaner, opgestel het, gee punt vir punt vir punt vir punt vir punt riglyne aan presidente, senior politici, senior besigheidsmense, allerhande beïnvloeders, oor hoe om woorde te spin sodat Israel edel klink en die Palestynë verdag klink. En dis al wat jy moet doen met propaganda, is jy moet die Palestynë stigmatiseer. Jy hoef niks te bewys nie. So hierdie storie van die skulde byvoorbeeld, en moord op babas, en ek weet nie wat nog alles nie. Hoef nie, niemand het bewyse daarvoor nie. Daar is geen bewyse daarvoor nie. Maar jy hoef dit net te noem, en hoekom weet ek nie, mense glo dit dan, omdat hulle dit wil glo. Want mense wil dink, die Jode is nader aan ons as, of Zionistiese Jode is nader aan ons as die Palestynë. Ek wil net op hierdie punt sê, dat alle Jode in Israel, en dis van die mense met wie ek onderhoude gevoer het in 21 Voices, en van die Jode in die res van die wêreld ondersteun nie die staat Israel nie. Hulle protesteer daarteen. So ek het nou seker al 'n klomp goed gesê. Ja.
Ek is dankbaar, Martie, en Sarah, jy skud altyd jou kop, en terwyl vir ons luisteraars, ons sien mekaar, en dan weet ek op wie ek kan reageer, en ek het al klaar 'n vraag vir Rian gereed in die lig van dit wat Martie nou gesê het, maar Sarah, jou perspektief is belangrik, laat ons hoor.
Ja, ek stem 100% saam, en ek wil dit net terugtrek na dalk ietsie soos 'n story, dit is toch wat Jesus altyd gedoen het, hy story vertel.
Ja.
Maandagoggend waar ek bly in Stellenbosch, wat 'n lieflike babbel is in ons land, en kwart voor 7 die oggend is daar 'n skietery net buite die landgoed waar ek bly. Dit is bende geweld, en die hek, een hek na waar ek ons in 'n veilige area bly, is toe toegemaak.
Ja.
My vraag is dan, as die bende, mense wat in die skietery was, die wat dit gedoen het, mense wat ons sommer sal sien ons as beskuldigers van geweld.
Misdaad.
So hulle in my persoon kom skuil het. Sou ons die regte sien het om ons 1000 mense nou in te ploeg hierso en te bom en op te skiet terwille van 4 of 5 bendeleiers uit te wit, wat seker geldelike kriminele rekorde het. En die antwoord is skokkend, natuurlik nooit nee sal ons so iets doen nie. En het kom terug na wat Margie sê, dit gaan alles so, wie is ons broers, na wie ons moet kyk, as ek terugdink na Kanaan en Abel, in die oer oud testament, wie is dit vir wie ek moet opstaan. En die enige manier hoe ek kan verstaan dat mense in die wêreld, internasionale wêreld, nasionale wêreld, kan terugsit en op hulle hande sit terwyl 18,000 kindertjies dood is. Kinders elke dag verloor, 'n dood, of dood. En in die 45 minute wat ons sien hier gestel, is dit kind uit gewis gegaan. Die enigste manier hoe dit enigszins gesien kan word is, vir as daar, is as ons die Palestijnse mense af, as medemense.
Rian, nou die volk Israel is toch die uitverkore volk van die Here. So is die heersende narratief, die gewilde narratief, en die Here het daai land vir Israel gegee, en die grense getrek, en geen niemand het enige aanspraak daarop nie. So wanneer Israel dus optree, ek vra, dan is hulle doodgewoon besig om terug te vat en te annexeer, of wat het woord die ook al wil gebruik, wat die Here aan hulle beloof het, en wees ons dan nou as mense om in opstand te kom teen hierdie waarheid. Help vir ons, Rian, jy is 'n teoloog.
Ek het meer tyd nodig, maar wat ek wel wil sê, ek wil aansluit by die vorige vraag waar jy en gevra het oor die ding van menslike skulde, of die, wat Martie gewys het, die propaganda van human shields. So my sou argument kon uitmaak dat geloof ook hier as 'n skild gebruik word, waarachter geweld skuil. So mens sou kon sê dat Zioniste en selfs Christene wat hierdie Zionistiese poging steun, agter wegkruip agter die skild of van die Joodse geloof. En dit is baie eenvoudig vir mense wat die Bybel kan lees verstaan dat die praktyke wat gepaard gaan die gewelddadige besetting van 'n land en so meer, nie as ons kyk in die lig van Jesus en hoe hy God kom vir ons kom demonstreer het, dat daar glad geen sins die Bybel daarin verwys nie. Selfs al sy ons na die tekste gaan kyk in die Ou Testament wat praat van die volk wat in die land Israel sal gaan woon, en ons gebruik daardie vers, wat baie mense doen na eerste twee verse, en jy lees verder in daardie context. Baie belangrik om verder te lees in daardie selle perikoop. Staan daar geskryf dat jy die vreemdeling en die vlugteling en in jou land moet verwelkom, asof hy jou broer of jou suster is, een van jou is. Indien jy dit nie sou doen nie, dan sou jy uit die land uitgeskop word, want dit is nie jou land nie, dit is die land van die Here jou God, wat hy vir jou gee, sodat jy tot seën van ander rondom hulle kan wees, sodat jy getuienis kan gee van wie hierdie God is in 'n wêreld van geweld en onderdrukking van ander mense. So teologies is die mense ook kan sê dat die grond behoort aan niemand nie, maar ons behoort eerder aan die grond wat die Here vir ons gee, en daarom moet ons die grond wat ons onder ons sorg is, so bestuur sodat almal wat daar is 'n ruimte vir genesing kan ervaar, wat almal se menslikheid daar erken kan word. En as ons kyk op die televisie, dan is dit absoluut net die teenoorgestelde wat al gebeur. Dit is die absolute vernedering van mense, die vernietiging van mense, letterlik die mense word nie meer beskou as medemense of mense wat na die beeld van God. As ons luister na die taal wat gebruik word, geloofstaal wat praat van Amalek, as jy fundamentalistiese gelowige is, dan gaan jy letterlik kloos met alles en almal daar uitwis, van die kinders tot die diere. En as ons die televisie kyk en ons sien wat daar gebeur, hoe kinders en diere en almal wat daar is uitgewis, waarom ons vra, is ons hierso besig om 'n fundamentalistiese lees van die skrif te gebruik om wat lei tot ekstremisme, want die Bybel is gekant teen dit. So miskien ek praat nou al lank, maar ek sou sê dat in Christus, as ons praat oor uitverkiesing, het ons geleer dat God kies almal, want niemand kies waar hulle gebore word. So niemand kies of hulle 'n Palestynier is of 'n Israeliet of 'n Afrikaner of 'n Engelse of wie ook al nie, maar wat die evangelie vir ons duidelik leer is dat God kies almal. En daarom moet ons met almal leef soos ons medemense. Selfs al word ons groot met die beskouing dat iemand ons vyand is, is ons beroeping ook om teenoor ons vyand liefde te betoon, want vyande kan vriende raak. So in Christus is niemand meer Jood of Griek nie, almal is gekies en die hele skepping is vir ons gegee om te bewerk tot voordeel van almal en om tot seën te wees van almal. En as jy gaan claim dat jy geloofsregte het op daardie grond, dan moet jy saam met dit ook claim dat jy tot seën moet daardie grond bestuur vir elke mens en nie mense vernietig en doodmaak nie, want dit is glad die deel van die deal nie.
Marty, jy het aangedui dat jy bietjie vroeër moet gaan, so voor jy loop wil ek net gou vir jou vra. Hoe help kategorieë van hulle is skuldig en hierdie is onskuldig? Ek bedoel, so as ons nou gesels, is dit ons vertrekpunt, is dit wat ons sê, Israel is skuldig en die Palestynë is onskuldig, maar ons is so geneig as mense om te sê, maar wie se skuld is dit? Help so 'n narratief ons hoegenaamd, hoe moet ons oor hierdie goed praat, as ons dan nie van skuld en nie skuld kan praat nie?
Ek sal graag net miskien 'n paar goed wil sê ook oor wat Rian nou gesê het.
Asseblief.
Die verwarring tussen die Bybelse Israel en die staat Israel.
Ja.
Ek moet sê ek het dit ook. Ek het nou vandag 'n doktorsgraad in teologie, maar daar was 'n tyd 15 jaar gelede wat ek eintlik daai verwarring in my ook gedra het. En weet jy wat is die skrikwekkende ding wat ek ook ontdek het, is dat as 'n mens so dink, as jy terugdink aan die Israel van die Bybelse tyd, 2000 jaar gelede, en die staat Israel nou, dan dink jy daar's iets soos 'n suiwer bloedlyn, dat mense nooit gemigreer het nie, ondertrou het nie, al die veranderinge waardeur die wêreld gegaan het. En dis juist hierdie idee, maar dat daar hierdie ras-egte Joodse bloedlyn is. Dis eintlik hierdie idee van 'n suiwer bloedlyn wat Hitler gebruik het om die Jode in Europa uit te moor. En ons weet vandag, dis 'n totaal onwetenskaplike idee. Daar is nie so iets soos 'n suiwer bloedlyn nie. So mense kan lank uitbrei om te sê, wel die meeste Jode in Israel vandag is nie gelowig nie. Hulle is sekulare Jode. En net soos wat Zionisme nie 'n projek is wat dit word geregverdig uit godsdiens, maar dit is eintlik gaan eintlik maar net oor grondafname. So, skuld en nie skuld nie. Dis presies hierdie kwessie wat die Palestynse Christene in hulle Kairos dokument, wat ook in Afrikaans vertaal is, aanspreek. Om te sê dat ons almal, Jode, Christene, Moslems, woon in hierdie land. Nee, ek dink dis baie grootmoedig van hulle om dit te sê, want onthou voor 48 het daar Jode, Moslems, Christene in vrede vir baie lank saamgeleef. Anders as die mite wat sê nie, hulle het nog altyd beklein, hulle sal altyd beklein. Dit is ook nonsens. Maar die Weste het probeer. Wie dra skuld in hierdie saak? Ek wil terugkom na die internasionale gemeenskap. En die Weste het probeer, goed, ek gaan nou lees uit hierdie Kairos dokument. Die Weste het probeer vergoed vir die onreg wat die Jode in Europa aangedoen is. Dis egter ten koste van ons, dis die Palestynë en ons land gedoen. Hulle het 'n onreg probeer regstel, maar in die proses 'n nuwe onreg begin. En boonop weet ons dat sekere teoloë in die Weste hierdie skending van ons regte op Bybelse en teologiese gronde probeer regverdig. En dit beteken dan dat die goeie nuus van die evangelie word vir ons 'n voorbode van die dood.
Sure.
Maar om nou te vra wie se skuld? Ja, want die Bybel is 'n bron van lewe, 'n nie bron van dood nie. En tog vind ons mede Suid-Afrikaanse en ander Christene wat veral die Ou Testament so letterlik verstaan dat die boodskap van Christus die hart van ons godsdiens eintlik vertrap word en misken word. So ek dink dat wie is skuldig? Ons as Christene is aandadig. Wat ons sê van die preekstoel, wat ons sê in die kategese, wat ons sing, hoe ons Paasfees vier, hoe ons Kersfees vier, hoe ons die woord Israel gebruik, hoe ons net na onsself kyk en net die wyeer perspektief kyk nie, hoe ons teologiese, ons profetiese teologiese taak misken. Want juis ons as Suid-Afrikaanse mense wat deur apartheid is, en verstaan hoe die kerk misbruik word om 'n ideologie en onderdrukking te regverdig. Juis ons het 'n profetiese taak. So wie is skuldig? Ek dink die hele wêreld is skuldig. Ek brei nou meer daarop uit in 21 Voices, maar dit bring ons nêrens om te vra wie is skuldig. Wel, dit bring ons nie nêrens nie. Dit beteken ons moet eerstens na die balk. Eerstens die balk uit ons eie oog uithaal voordat ons na die splinter van iemand anders kan gaan kyk. So wanneer 'n mens kant kies, gaan dit nie daaroor dat jy tussen Palestynë en Jode moet kant kies of tussen vla of nasies moet kant kies nie. Ons moet kant kies vir of teen geregtigheid. En dit is ook wat die Joodse Israelies wat besef die Palestynë word onderdruk sê. Vir geregtigheid, vir gelykheid, vir die waardes, vir die waarheid, vir geverifieerde inligting wat enigiemand op die VN se webwerf kan gaan kyk. En ander menseregte organisasies. Nie vir die propaganda wat ons op sosiale media sien nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om krities te dink. So kom ons begin met onsself, sou ek sê, en dan moet ons ruimte skep om tafels in ons kerke, hier skep jy 'n wonderlike ruimte, Jannie, vir ons om in 'n kring by mekaar te sit en te sê, maar hoe kan ons anders hieroor dink? En hoe kan ons besin en onsself sensitiseer en sorg dat ons die regte feite kry en te begin. Ek dink een ding wat ons elke Christen moet doen in Suid-Afrika is om die Kairos dokument van 2009 wat in Afrikaans beskikbaar is, gratis te gaan lees. Om te lees wat het die Palestynse Christene al in 2009 vir ons gevra en ons, jy het gepraat van Moeder Isaac, ek het gepraat van Mitri Raheb, ek weet Rian het vir Moeder ontmoet in Palestina, so bietjie meer as 'n jaar gelede. Gaan ons regtig sit en kyk hoe hulle doodgemaak word?
Ek dink die ding wat jy daar gesê het, Sjoe Martie, daai woorde wat jy gesê het, liewe luisteraar, hoor saam, die goeie nuus van die evangelie het nou, en ek kan nou nie die presiese woorde herroep nie, maar het nou 'n mondstuk van dood geword. Want ons bied dit aan as regverdiging, ek vra, liewe luisteraar, want ons sê die Bybel sê. So met ander woorde, die Bybelse boodskap word nou geneem en nou om daai lieflike metafoor van Sara te gebruik. Sy woon in 'n bepaalde oord en hier het 'n bende daai oord binne gedring. Nou is dit al 2 maande wat die regering van die dag besluit het geen hulp van enige aard mag daardie spesifieke oord waarin 1000 ander mense woon, onskuldige mense, burgerlik is. Hulle mag nie eet nie, hulle mag nie drink nie, daar is siekte, daar is nood, daar is geweld, dis nie al nie, die hele oord word verwoes, die hele infrastruktuur word uit mekaar uitgeskiet, daar bly niks oor van die oord en van die eiendom van die onskuldige mense nie. En buitekant die hekke van daardie oord staan, soos in die geval van Gaza, 3000 trokke en wag met noodvoorraad. Rian, Sarah, met noodvoorraad, wat enorm belangrik is vir die voortbestaan van, in die besonder, want dit is my hartse punt, is kinders. Kinders wat tog nie gevra het nie. Sarah, jy skud jou kop, hoe kom 'n mens verby hierdie onverkooplike werklikheid wanneer jy hiermee gekonfronteer word? En dit maak nie sin nie. Dit is Dis doodgewoon onsinnig om so te redeneer. Daai hele oord van jou word uit mekaar uit geskiet, want daar's 'n bende daar binne.
Jannie, ek weet eerlik waar nie hoe 'n mens van hierdie herstel nie. Ek het heel wat vriende binne Gaza en Wes-oever en van hulle wat gevlug het en iewers anders bly. Om een van hulle is 'n sielkundige en hy sê self, toe iemand vir hom vra, hoe gaan dit met jou? Wat kom volgende? Is ons weet nie. Wat ons wel sien, is 'n ongelooflike, ek sê in Engels, humanity. Binne in die meeste van die stories van wat ons hoor en sien, is mense wat mekaar help. Mense wat so honger is, maar wat alles sal deel wat hulle het. Maar hierdie 2 maande, Jannie, wat jy van praat, Gift to the Givers says, is vir die eerste keer in byna 33 jaar wat Gift to the Givers wêreldwyd help, is dit letterlik die eerste keer wat ons nie iewers kan inkom nie. Nie van nie probeer nie, en nie van nie daar sit met trokke wat vol op is van mediese voorraad as ook kos. Dit is van nie mag inkom nie. En soos in die tyd, die afloop van 17 jaar, wanneer Gaza onder besiegement in Engels is die woord was, het mense selfs ingekom met byvoorbeeld suurstoftanke of wat ook al, maar 'n koppelstukkie word weggeneem deur die Israeliete, of nee, dit is die verkeerde woord, jy weet wat ek bedoel, maar die wat in die tyd is daar, wat dit in mag inlaat of nie, dit is die onmenslike gedeelte van wat ek net kan beskryf as, hierdie is 'n vengeance campaign. Hierdie is nie 'n oorlog. Hierdie is nie konflik in die Midde-Ooste, soos wat ons het baie graag oorhoofliks oor praat. Dit is 'n vengeance campaign. Dit gaan oor uit en uit, nie net mense uitvind, maar die wat oorbly, om so te knak, dat hulle nie meer mens wil wees nie. Om onderrig weg te neem, om mense groot te maak wat gewoond is aan die dood, is vir my so verskriklik. As ma van 5 kinders, gaan ek nie een keer in my lewe hoopelik ooit moet bekommerd raak dat een van my kinders 'n ander kind moet sien doodgaan of vir my sien vermink word voor hulle. Maar dit is die realiteit van 'n kind in Gaza op die oomblik. Hoe herstel ons? Ek weet ons het letterlik nie die Here se genade nodig hierso, maar dan moet dit oorgedra word in 'n evangelie wat nie gebruik word as 'n swaard wat enigstens 'n ander persoon afknak of afbreek nie.
Ek het 2 laaste vrae, ons tydjie is verby, Rian. Nou wil hulle 2,4 mense, miljoen mense wat in Gaza woon, wil hulle nou na ander plekke toe skuif, sodat meneer Trump daar vir hom 'n Riviera kan bou. Ekskuus vir my blaatante eerlikheid, maar dit is bewese feite. Hoe in die lewe wil jy so iets regverdig? Rian, hoe skuif jy so 'n klomp mense na 'n sogenaamde beter toekoms, sodat jy van daardie stuk aarde 'n besigheidstransaksie kan maak?
Jannie, dit was reeds 'n dagvaarding uit vir die arrestasie van Netanyahu en van sy mense vir verskeie misdade. Teen die mensdom is 1 misdaad, teen die mensdom op die volgende. Om mense uit te honger is absoluut doos. Die Bybel leer vir ons dat as jou vyand honger is, gee iets om te eet, as hy dors is, gee iets om te drink. So as geen Bybels regverdig nie, geen Christen kan enigszins dit ondersteun nie, want dit is die teenoorgestelde van die Koninkryk van God, waar daar vir almal genoeg is, sodat hulle kan floreer. Dis die realiteit in ons samelewing, in ons wêreld, is nie nodig dat een persoon moet doodgaan van die honger, want ons het al die tegnologie om alles wat ons het met mekaar te deel. So dit is die groot uitdaging, om mense te hervestig, dit is bloot 'n bizarre plan, en Donald Trump, met alle respek, as ons, is iemand wat geen empathie toon nie, wat duidelike tekens van narcissisme en alles wat hy doen is gemik daarop om homself te bevoordeel en sy eie mense. So wat ons ook daar sien is die ontwikkeling van Christelik nationalisme, dat Donald Trump besaak met Christus in die Bybel. Dis vir hom 'n handige tool om mag te bekom. Soos wat hy toe in New York was, besigheid wat gedoen het, was hy demokraat, want allemaal rondom hom was demokraat, en nou besef hy dat die christene in die suidelike Bible Belt, die evangelicals, is heeltemal besig met 'n christelik nasionale projek wat ons reeds hier ervaar het in die 40s en in die 70s en die 80s, toe ons apartheid gehad het, en hy is besig om daai golf te ry, so en daarom is daar geen meer niks wat hy sê maak sin rondom hierdie dinge, want hy het net geen begrip of verstaan daarvan nie, maar die gedagte om 2.4 miljoen mense elders te hervestig is niks minder as etniese suiwering nie, dis baie duidelik, baie helder. Ons het hier in District 6, waar ek bly het, ons gesien hoe lyk die effek daarvan om mense te verwyder en hulle gemeenskappe op te breek, en dat jy vandag nog met daardie geweld en trauma sit. So daar is net geen rede, dit is bizar, en dit is net nog een beeld van die misdaad en die mensdom waar daar plaasvind.
Martie, laaste in 2 minute letterlik, wat kan ek doen? Die mens word altyd daarmee geconfronteer, wat kan ek doen? Wat nou 'n luisteraar by Radio Kansel is.
Ja. gaan na die Verenigde Nasies se wel begin. Begin deur die Karos Palestine se wonderlike stuk teologie te lees. Dit soos ek sê, dit is gratis beskikbaar op die internet. Google net Karos Palestine document Afrikaans. En jy sal dit kry. Begin dan in jou kerk en in jou gemeenskap. Groepe wat teologies wil besin oor hoe verstaan ons die Bybel oor hierdie saak. En lees. Die verslag van Amnesty Internasionaal. Lees die verslag van Betselem, dis 'n Israeliese organisasie wat soos Human Rights Watch en soos Amnesty Internasionaal sê dat apartheid gepleeg word. Gaan kyk wat sê die Wêreldraad van Kerke oor hierdie situasie. Praat met mense, nooi mense wat gewerk het as menseregte moniteerders. Daar's 'n hele klomp van hulle in Suid-Afrika. Om van hulle ervarings te kom vertel. Maar vra die moeilike vrae. Vra die moeilike vrae en raak eerlik. En vra jouself af, wat beteken dit om vandag 'n Christen te wees?
Collega's, ons tydjie is verby, en Rian, kan ek waag om woorde in jou mond te lê? Saam met my mond, as bedienaars van die evangelie van Christus Jesus, en my kollegas te vra, het jy in die afgelope 6 maande, het jy oor die afgelope 1 jaar, in jou gemeente vanaf die preekstoel gepraat oor die onreg, wat mense nie net daar nie, maar wêreldwyd berokken word? Is daar 'n aksieprogram? Is daar 'n gebedsaksie? Is daar enige vorm van nadenke oor hierdie saak? Of is ons dalk aandadig om 'n nie Bybelse narratief lewend te hou, omdat ons dit nie konfronteer vanaf die kansel nie? Sarah Oosthuizen, baie dankie.
Baie dankie, Janie.
Rian de Villiers, baie, baie dankie, Rian.
Dankie aan my collega's.
Martie Momberg, baie, baie dankie.
Groot plesier, baie dankie Jannie en Sarah en Rian.